Tačno je 15 sati, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe završnog kruga za ovu nedeljnu u okviru našeg dnevnog magazina Kulturni krugovi. Pred nama je izdanje za petak 12. mart. Glavna informacija dana jeste da je krizni štab odlučio da za vikend sve bude zatvoreno osim prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi, a kada je u pitanju naš sektor, manifestacije za vikend su suspendovane. Tačnije od ponoći u toku predstojećeg vikenda do ponedeljka su odložene sve kulturno-umetničke manifestacije, odnosno događaje i današnjom odlukom kriznog štaba. Ova informacija je delimično uticala i na koncept, bolje rečeno sadržaj današnje emisije, ali neće izostati noseće teme koje smo planirali. Za današnje kulturne krugove će govoriti članovi žirija i dobitnica nagrade Pavle Vasić, koju dodeljuje Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti dizajnera Srbije. Ugledno priznanje za 2020. godinu pripalo je Ani Ereš za monografiju Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu od 1938. do 1990. kulturne politike i politike izložbe u izdanju Galerije Matice Srpske iz Novog Sada. Gost u emisiji danas će biti Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa, koji će predstaviti za naš program izveštaje o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa u periodu od 2014. kada je ispostava ove institucije otvorena u Srbiji, pa sve završno sa 2020. godinom. Podsjetit ćemo naše slušaoce i na prenos opere Faust iz Metropolitan opere, a prisjetit ćemo se i nekih ljudi koji su mnogo učinili za našu kulturu, a koji su nas, nažalost, napustili. Danas ćemo se podsjetiti našeg dragog Milutina Delića. To je sadržaj koji vas očekuje u narednih 50-ak minuta na Radio Beogradu 2, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Screwing up, tired of going down, tired of my myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Tired of this town
standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Feel summer creeping in, and I'm tired of this town
velikim zadovoljstvom. Uz čestitke današnju emisiju ćemo započeti sa slavodobitnicima, tačnije slavodobitnicom, Anom Ereš. Reč je o nagradi Pavle Vasić, Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije je dodeljena upravo doktorki Ani Ereš za monografiju Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu od 1938. do 1990. kulturne politike i politike izložbe u izdanju Galerije Matice Srpske. Nagrada se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, i to prateći jednogodišnju produkciju objavljenu u svim vrstama stručnih publikacija. Slušaoci Radio Beograda 2 su od retkih koji su imali prilike da budu upoznati sa ovim temama, ali detaljnije u prilogu koji nam je pripremila naša Tanja Živković.
Nagrada Pavle Vasić, Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, dodeljena je Ani Ereš na osnovu konkursa na koji je pristiglo još 6 predloga. Žiri je odlučio većinom glasova, a činili su ga profesor dr. Tijana Borić, predsjednica, profesor dr. Vlada Simić i profesor dr. Igor Borozan, koji je saopštio odluku žirija.
Dr. Ana Ereš je istoričarka umetnosti mlađe generacije, iz kojeg stoji već poznamašan broj kontinuiranih istraživačkih studija u vezi sa kompleksnim fenomenima umetnosti 20. veka na jugoslovenskom prostoru. Ova praktično neistražena tema sa retkim fragmentarnim osvrtima, ne samo na srpskom, već i na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, po prvi put je dobila svoje iscrpno istraživanje i svežu metodološku perspektivu. Zasnovana na pedantnim i temeljnim analizima opsežnog i, kada je o ovoj temi reč, nekorišćenog arhivskog, bibliotečkog i hemerotičkog materijala, dr. Ereš je iznela detaljnu rekonstrukciju istoriografskog toka nastupa Jugoslavije na Venecijanskom bijenali u periodu od 1938. do 1990. a zatim i tumačenje i kritički uvid izložbenih postavki u jugoslovenskom paviljonu. Iscrpno argumentujući svoje uvodne hipoteze, Ana Ereš je detaljno elaborirala polazište da su izložbe u jugoslovenskom paviljonu na bijenali u Veneciji reflektovale genezu složenog procesa uvođenja i institucionalizacije modernizma na jugoslovenskom prostoru, koji se odigravao u specifičnoj situaciji dijaloga između lokalnog i globalnog sveta umetnosti. Dodatno, autorka je dala odgovore na fundamentalna pitanja heterogenog i policentričnog umetničkog sveta u Jugoslaviji, iznenađujući čitaoca naviknutog na uobičajeno posmatranje izložbi. Sa zadovoljstvom konstatujemo da ovogodišnja lauretkinja potvrđuje istrajavanje osnivača nagrade, dr. Pavle Vasić, i njenu težnju da pripadne pojedincima koji aktivno razvijaju i afirmišu kritičko-teorijsku misao na ovim prostorima.
Doktor Ana Ereš kaže da joj ova ugledna nagrada daje vetar u leđa.
Pa meni ova nagrada predstavlja zaista veliku čast, ne samo zbog toga što nosi ime veoma uvaženog istraživača umetnosti i profesora koji je između ostalo predavao i na odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu gde ja danas radim, već i zbog toga što je jedna od retkih nagrada koja se dodeljuje za knjige i publikacije i izdanja iz istorije umetnosti, pre svega istorije umetnosti 20. veka.
U istraživačkom smislu, najizazovnije za Anu Ereš bila je tema koja je, kako kaže, kompleksna i slojevita.
Ja sam ovom temom počela da se bavim 2015. godine, kada sam pisala jedan kratak osvrt na istoriju izložbi u Jugoslovenskom paviljonu za tada izložbu koja je održana, to je bio Ivan Grubanov, i predstavljao Srbiju na Venecijanskom bijenalu, i budući da sam ja tom prilikom videla da postoji puno arhivskog materijala koji je nepoznat i neobrađen vezi sa ovom temom, ja sam proširila to istraživanje i počela da se bavim tom temom u okviru svojih doktorskih studija na odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, tako da je zapravo to jedno inicijalno malo istraživanje se pretvorilo u veliko višegodišnje istraživanje koji je pre svega zasnovano na toj bogatoj do sada gotovo nepoznatoj ili veoma malo poznatoj arhivskoj građi koja se nalazi u arhivu Bijenala u Venici i arhivu Jugoslavije u Beogradu, naravno uz sav sekundarni materijal, odnosno sekundarni izvor koji sam koristila prilikom istraživanja. Eto, to je početak svega.
Nagrada Pavle Vasić osnovana je 1995. godine sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna u Srbiji. Dodeljuje se 12. marta na dan smrti Pavla Vasića i sastoji se iz povelje i novčanog iznosa.
Radio Beograd 2.
se krugom Radio Beograda 2, posljednje izdanje naših kulturnih krugova za ovu sedmicu. Lagano smo ušli u domen informativni, dakle to je koncept naše emisije, a sada prelazimo na tematski deo, zahvaljujući tome što je upravo objavljen jedan izveštaj o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa u intervalu od 2014. do 2020. godine pod program Kultura, i tim povodom gost naše emisije je Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Ljubice, hvala.
Mislim da je umesno čestitati vam, dakle, ne samo iz pukog bontona i pristojnosti, ali da nešto funkcioniše 7 godina i da iz sezone u sezonu napreduje, ja mislim da je to značajan iskorak. Da li ste vi kao čovek koji je na čelu ovog tima zadovoljni kako se razvija ovaj projekat?
Pa, hvala vam puno na ovim rečima. Mi se trudimo da budemo, i trudili smo se svih ovih 7 godina, da budemo veoma ambiciozni i da nikada do kraja ne budemo zadovoljni rezultatima koji su bili veoma dobri svih ovih godina. Sada, posle ovog ciklusa od 7 godina, jer Evropska unija ima te cikluse budžetske ne na godinu dana, nego na 7 godina, rezimiramo postignute rezultate i ja sam stvarno veoma, veoma zadovoljan, zato što veliki broj naših organizacija učestvuje, veliki iznos je Srbija, kako se to kaže, povukla iz ovog glavnog fonda Evropske unije za kulturu. Ostvareno su mnogobrojne partnerstva, realizovani su vrlo dobri projekti, tako da zaista ima razloga da budemo veoma zadovoljni.
Zlatno pravilo radijskog novinarstva, a i televizijskog, boga mi glasi, nikada ne znate od kog momenta se neko uključio u program. Mi smo krenuli ovako zdušno u priču o programu Kreativna Evropa. U jednoj rečenici, šta je to?
Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu, koji ima svoj poseban fond i putem kojeg se finansiraju, dakle, projekti iz oblasti ne samo prosto kulture, nego, dakle, oni projekti koji kulturu tretiraju na širi način i koji kulturu povezuju, dakle, sa drugim društvenim oblastima, resorima, dakle, kultura nauka, kultura obrazovanja, kultura zdravstvo, kultura turizam, projekti koji dakle, podrazumevaju saradnju, takozvanu intersektorsku saradnju, što znači saradnju javnog i civilnog sektora. I Kreativna Evropa inače se bazira na konceptu povezivanja, saradnje, i 3 prioriteta su upravo mobilnost, razvoj publike i jačanje kapaciteta ustanove i organizacija.
Ovaj projekat sprovodi organizacija koja se zove Desk Kreativna Evropa za Srbiju. Nalazite se u Beogradu i šta su vaši osnovni zadaci? Da li su oni identični od 2014. do danas? Pretpostavljam da se razvijaju, ali suštinski mislim da su isti sve vreme.
Jesu. Osnovni koncept djelovanja Deska je ustanovljen ugovorom koji je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo kulture, potpisao 2014. godine sa Evropskom komisijom o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa, pošto je to program Evropske unije, dakle, poslujemo u odnosu na njihovu postavku stvari, i svaka zemlja koja učestvuje, to je sada 40 zemalja, ima obavezu da na osnovu tog ugovora formira kancelariju koja na nacionalnom nivou sprovodi program, što znači najpre pomaže organizacijama i ustanovama iz oblasti kulture da učestvuju u programu. A to podrazumeva, dakle, od ovog praktičnog rada, popunjavanja formulara, do pomoći u nalaženju partnera u Evropi, koncipiranje projekata i tako dalje.
Za ovaj uvodni deo, da budemo krajnje direktni, ako se slažete, ja bih krenula po stavkama kojima ćemo objasniti ukupne statistike od podprograma kultura i podprograma mediji. Dakle, koliko je ukupno projekata bilo za ovih 7 godina?
152 projekata, tačno, dakle, za oba podprograma, jer podprogram medija se bavi filmom, audiovizualnom produkcijom, i podprogram kultura, dakle, tu je sve ostalo, sve druge umetničke oblasti.
Ne znam koliko umesno pričati o parama, ali teško bez njih, posebno u kulturi. U tom kontekstu, koliki je do sada bio ukupan iznos koji je Srbija, tak, pod znacima navoda, povukla iz ovog paketa?
Pa nije pristojno pričati o novcu, ali je neophodno. Dakle, mi sad da smo u tim poslednjim računima, imamo još 2-3 projekta da bismo znali tačnu cifru, ali računamo da je to je 12 miliona evra zapravo ušlo u Srbiju proteklih 7 godina, i to su zaista raskošna sredstva kojima je Srbija imala pristup. i to je, dakle, ilustracije radi, recimo, otprilike polovina budžeta Ministarstva kulture, dakle, neko novce koji se izdvaja na nacionalnom nivou, sa republičkog nivoa. Tako da je zaista reč o značajnoj pomoći za naše ustanove organizacije. I ono što mislim da je takođe jako važno, to je da je ovaj novac, dakle, nije išao samo profesionalcima iz oblasti kulture i za funkcionisanje ustanove organizacija, što je naravno primarno, već je ogroman deo tog novca zapravo prosto ušao u ekonomski sistem Srbije, što znači da je taj novac došao do svih onih pratećih delatnosti koji su neophodne za realizaciju projekata.
I još dve bitne stavke pre nego što krenemo parcijalnu analizu. Koliko je međunarodnih stručnjaka bilo u Srbiji zahvaljujući Desku Kreativna Evropa?
Skoro 100, tačno 99. Mi smo zaista pozivali na sve naše događaje, to su bila međunarodne konferencije, obuke, seminare, radionice. Smo pozivali zaista najeminentnije eksperte iz oblasti i profesionalce iz oblasti kulture iz čitave Evrope. Misleći da je prosto važno da naše profesionalci imaju priliku da podale iskustva, znanje sa svojim kolegama iz čitave Evrope. Dakle, kako region, tako i ostatak Evrope. Ali ovo, dakle, što sam malo čas da kažem, dakle, važno je prosto imati u vidu da pošto se često, zato želim to da isteknem, da se često čini da kultura prosto troši novac samo, i ovim projektima pokazujemo da kultura, dakle, generiše novac, jer je čitav niz, dakle, hoteli, restorani, štamparije, lektori, dizajneri, dakle, čitav niz delatnosti koje nisu vezane za kulturu direktno su zapravo profitirale finansijski od učešća naših
I
organizacija.
I posljednja stavka koja u stvari ja ću iskoristiti za rezime, a svodi se na to da je u preko 40 gradova i opština Srbije održano niz različitih događaja Deska Kreativna Evropa, kojima ćemo posvetiti pažnju u nastavku razgovora.
A country boy, and yes, I do enjoy showing them city folk my hell-raising ways. Valet my muddy truck in a highfalutin' club. I holler a howdy just to see what they say. They say, whoa, whoa, country don comes to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight. Singing, oh, 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 country don come to town. I give the girls a wink, I buy the boys a drink. I keep on tipping till they play me some Hank. And when they finally do, I show them a boot scoot move. By closing time, they're all talking that twang. Say, whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like Stetson hat, a button down, a rowdy crowd. Can I get a hell yeah? Whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like. Don't come to town.
town.
Sati 26 minuta u tematskom smo delu kulturnog kruga u kontekstu naših kulturnih krugova od ponedeljka do petka od 15 do 16 sati na Radio Beogradu 2 i danas razgovaram sa Dimitrijem Tadićem, rukovodiocom Deska Kreativne Evrope za Srbiju, jer je upravo izašao i izveštaj ove institucije o učešću Srbije u programima Kreativne Evrope za poslednjih 7 godina, tačnije pod program Kultura. Videli smo, vi ste insistirali na tome, a suština jeste, mi smo iz onog kvantiteta neumesnog koji se tiče novca stigli do kvaliteta, a to je koliko je međunarodnih eksperata bilo ovde, koliko gradova je bilo uključeno, koliko programa je realizovano, ali bih voljela da mi objasnite šta je to suština te vrste saradnje koju detektuje i koju forsira Desk Kreativna Evropa.
Pa, hvala, to je vrlo značajno zapravo pitanje, jer takozvana filozofija evropske saradnje, to je nešto što zaista razlikuje projekte iz oblasti kulture u odnosu na prosto međunarodnu saradnju, jer ta filozofija, takozvana filozofija evropske saradnje, podrazumeva, dakle, ne prezentaciju, ni oko produkciju, što znači da tu se izbjegavaju ti koncepti koji su kompetitivni, dakle, ko je bolji, pametniji, lepši, ima starije crkve i tako dalje, već je prosto reč o zajedničkom radu, koji, dakle, u zajedničkom radu kojim se kreiraju nekakvi sadržaj. Na tome se prosto insistira kada je reč o podršci Evropske komisije projektima iz oblasti kulture.
U tom kontekstu međunarodne saradnje Des Kreativna Evropa forsira projekte koji se rade sa saradnicima iz drugih zemalja. Bila je plodonosna za ovih 7 godina ta saradnja, ali pretpostavljam da postoje neke kolege sa kojima ste bolje sarađivali. Kako izgleda ta rang lista međunarodne saradnje?
Da, mi smo se kao kancelarija trudili i imali smo vama dobru saradnju sa čitavom tom porodicom, da kažem, Deskova, to je sad 40 zemalja koje učestvuju u programu, ali dakle, ono što je važnije pitanje, to je saradnja naših organizacija ustanova putem ovih projekata. I ono što se pokazuje da ta, što zapravo znamo i unapred, da je ta saradnja prirodna sa državama u regionu, u okruženju, da je mnogo lakše zapravo sarađivati sa državama bivše Jugoslavije ili sa Bugarskom ili Grčkom, na primjer, nego sa geografski udaljenim zemljama sa kojima nemamo tradicionalne istorijske odnose, kao što, ne znam, Litvanija ili čak i Španija, Portugalija, ako hoćete. Tako da tu raduje da što je kroz ovaj program moguće ostvariti te u saradnju kontakte sa kolegama iz čitave Evrope, dakle iz tih posebnih zemalja sa kojima tradicionalno naši ljudi nemaju kontakt.
Ali zanimljivo je, sa Španijom smo odradili, odnosno realizovali čak 43 projekta, sa Italijom 42, sa Francuskom 39, sa Slovenijom 38, Belgijom 34 i sa Velikom Britanijom 34. Šta bi na osnovu vašeg profesionalnog iskustva bilo, kako smo se mi poneli u ovom rangu?
Pa ja mislim veoma dobro, dakle mi smo gledano od zemalja u regionu zaista najaktivniji bili i najuspešniji u samom programu. Ovo što ste sad rekli za Italiju, Francusku me ne čudi, to su zemlje, kažem, s kojima mi zaista tradicionalno istorijski prosto sarađujemo, ali raduje, dakle, to da se jednom Španijom ili sa Belgijom, čak i Velikom Britanijom, eto, smo stvarili najveći broj, dakle, partnerstava. Eto, Slovenija je, ispada da je Slovenija, dakle, zemlja koja je najzastupljenija, sa kojima su naši ljudi najčešće sarađivali, što takođe veoma raduje.
I u kontekstu aktualizacije ovog našeg razgovora i tematskog bloka u okviru današnjeg kulturnog kruga Radio Beograda 2, ono što nas očekuje u najbližoj budućnosti, to je pozicija prevodilac, online diskusija, u nekoliko rečenica,
Pa eto, taj, organizujemo dakle, taj jedan ciklus od nekoliko online, nažalost u ovom trenutku možda se to promeni među vremenu događa, gde želim, pošto postoji poseban konkurs za književne prevode u kojima je Srbija jedna od tri najuspešnije države u ovom programu, smo želi dakle, da s tim u vezi organizujemo ciklus, da govorimo prosto o poziciji prevodica, šta to znači, koji sa kojim problemima se prevodioci u Srbiji i u regionu uopšte susreću i prosto na toj liniji dakle, saradnje i zbog čega je ta i ova malo čas ova tema s kojim zemljama dakle, sarađujemo. Ono što tu najvažnije to je da naši ljudi imaju priliku i mogućnost potom zaista jedinstvenu da sarađuju sa najrelevantnijim akterima iz oblasti kulture iz čitave Evrope, da imaju priliku da za unapređenje svojih znanja, iskustava, veština različitih i da je upravo ta razmena nešto što je, ja mislim, podjednako dragoceno koliko je ova raskošna sredstva o kojima smo malo čas
govorili. Ko se može da učestvuje i kada se održava?
Dakle, apsolutno svi mogu da učestvuju, naravno, sigurno da su najzainteresovaniji ljudi koji se bave književnošću, prevodilošću, evropskom književnošću, tako da je primarno ovaj online događaj namenjen njima, ali naravno svim koji se zanimljaju.
I termin je četvrtak, 18. mart, 19. sati online.
Jeste.
Bliže informacije na web sajtu Deska Kreativna Evropa. Rukovodilac ovog deska, Dimitrije Tadić, bio je gost današnjih kulturnih krugova. Hvala vam, iskrene čestitke na dosadašnjem uspehu, a dozvolite mi da rezimiram da je u periodu 2014. do 2020. u okviru konkursa za evropske projekte saradnje ukupno podržano 106 projekata u kojima je učestvovalo 77 ustanova i organizacija iz Srbije. Čestitke još jedna.
Hvala puno.
I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you bring me down. Oh, oh, oh. I put a spell on you because you're mine. Mine.
Eko.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Bila marketing faktografija, a sada sledi stručna najave u interpretaciji naše koleginice Gorice Pilipović, koja najavljuje da ćemo sutra 13. marta o 19 sati nastaviti niz prenosa iz Metropolitena sa već pomenutim Faustom Charlesa Gounoda.
Da li sloboda koju donosi mladost vredi čitavu večnost u paklu? Pitanje je koje nudi mito Faustu. Ispričan na mnogo načina, tokom nekoliko vekova, postao je jedan od najpoznatijih i najčešće interpretiranih mitova u zapadnoj kulturi. To je priča o ostarelom naučniku, razočaranom u život, koji čezne za izgubljenom mladošću. Đavo mu nudi priliku da je ponovo iskusi, kao i ljubav lepe mlade žene, ali to će morati da plati sopstvenom dušom. Sa obnovljenom mladošću Faust se udvara ljupkoj Margareti, ali na zavodljivom putu ka bogatstvu i moći shvata da je njegovo spasenje tragično vezano za druge, uključujući i one koje najviše voli. Pitanja odgovornosti, zadovoljstva, vere i neželjenih posledica neizbežna su kad je reč o tumačenju teme koju je za jednu od svojih opera izabrao i francuski romantičar Charles Gounod. On je komponovao 12 opera, među kojima mu je Faust, četvrta po redu, donela punu afirmaciju. Ovo ostvarenje u pet činova, inspirisano poznatom Goethe-ovom dramom, nastalo je 1859. kada je premijerno izvedeno u Parizu, u Lirskom teatru. Hector Berlioz je delo pohvalio, ali je publika bila rezervisana. Opera je sadržala govorne dijaloge koji su već prilikom narednog izvođenja u Strasburu aprila 1860. zamenjeni recitativima. Libreto za Gounodovog Fausta napisali su Michel Carré i Jean Barbier. Zajedno sa kompozitorom oni su kreirali muzičko delo u kojem su u tradiciji romantične francuske opere 19. veka ublažili, pa čak i izostavili neke psihološke složenosti, filozofske i naučne dubine književnog modela, zbog čega se operi često prigovaralo na površnosti. Za Gounoda je Margaretina tragedija bila važnija i stavio ju je u središte svog ostvarenja, zbog čega su operu u Nemačkoj čak i nazivali Margareta kako bi je razlikovali od Goethe-ovog Fausta. Zahtevi koji se pred pevačicu u tom smislu postavljaju su veliki. Ona mora da dočara širok raspon osjećanja i stanja, od nevine devojke, zatim Faustove ljubavnice i najzad tragično ostavljene, poremećene žene u zatvoru, koja svoju sudbinu predaje Bogu, te joj njena vera donosi spasenje i odvodi je u raj. S druge strane, Faust je samo Margaretin partner, lik drugog plana, u tipičnom francuskom baletskom stilu, prisutan kao podrška primadoni. On je ambivalentna ličnost, ne podržava Mefista, ali ga sledi. Mefisto pak manje podsjeća na demona, a više na vragolana, što čitavoj priči daje dodatnu frivolnu notu, te u tom kontekstu njen tragični kraj u mnogo čemu ostaje nedorađen, odnosno neopravdan. Pa ipak, sa svim svojim kontroverzama, Faust se smatra jednom od najpotresnijih opera. Uz svu tu borbu između vere, moralnih vrednosti i greha, ona posjeduje izrazito naglašeni pozorišni kvalitet. I mada su se mnoge verzije Fausta pojavljivale na sceni, Gounodova muzika najbolje dočarava sve različite boje, emocije i stavove predstavljene u ovoj čudesnoj priči, koja je takođe jedna od najpopularnijih i najčešće izvođenih. Na našem programu, dakle sutra o 19 sati, slušat ćete snimak Gounodovog Fausta zabeležen na predstavi 10. decembra 2011. godine u Metropolitenu, naravno. U produkciji koja ovu mitsku i vanvremenu priču smešta na početak 20. veka, u naslovnoj ulozi je bio tenor Jonas Kaufmann, kao ostareli nuklearni fizičar koji na kraju Drugog svetskog rata preispituje odluke i svoje nesrećne mladosti, dok je sopran Marina Poplavska tumačila nevinu Margaretu. Ulogu Mefista, koji je u Gounodovoj verziji preuglađeno elegantno otelotvorenje zla nego zastrašujući lik, pevao je bas René Pape. Ansamblo Metropolitena dirigovao je Yannick Nezet-Séguin, donoseći pun lirizam i dramatičnost partituri Charlesa Gounoda. U pauzi ćete moći da čujete razgovor s njim, podsjetit ćemo i na druge pojave Fausta u muzici i najaviti naredni prenos.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I say that's life. And as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. Well, I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Lying flat on my face.
I just pick myself up and I get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart just ain't gonna buy it. And if nothing's shaking around here come July, I just roll myself up in a big ball and die.
Sati i 47 minuta. Nažalost, nekoliko eminentnih umetnika nas je napustilo. Glumica Darinka Dara Čalinić je preminula noćas u 87. godini nakon duge i teške bolesti, saopšteno je iz kinoteatra, a dugogodišnji solista opere Narodnog pozorišta bariton Miodrag Matić je preminuo u 66. godini. Dakle, počeo je muzikom da se bavi 72. a stalni član ansambla opere Narodnog pozorišta postao je 79. godine. Penzionisan je 2013. posle značajnih uloga koje je uspešno ostvario u matičnom teatru. Uloge su bile u Rigoletu, Carmen, Boemima, Balu pod maskama, Travijati, Faustu i Sevilskom Berberinu. A mi sa Radio Beograda 2 smo posebno bili vezani za našeg Milutina Dedića, akademskog slikara koji je nažalost preminuo juče u Beogradu u 86. godini. Istoričar umetnosti, pisac, publicista, stari brat čuvenog kantautora Arsena Dedića, posljednjih godina bio je stalni saradnik Radio Beograda 2. Naime, svakog petka pa i ovog smo sa zadovoljstvom slušali njegove uvek uzbudljive, živopisne, neretko i duhovite zapise sa predumišljajem, i tim povodom Milena Radić i Sara Arsenović nas podsjećaju na Milutina Dedića.
Milutin Dedić rođen je u Šibeniku 1935. godine. U Beogradu je živeo od 1957. a 5 godina kasnije diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Slika od detinjstva. Radove izlagao u zemlji i inostranstvu i učestvovao na više od 30 slikarskih kolonija. Kako će se Milutina Dedića sećati slikar Vlastimir Nikolić?
Milutin je bio jedan lutalica i pustolov, slikar i naučni istraživač našeg istorijskog nasljeđa. Stapao je reč i crtež sa arhivskim dokumentom, objedinjavao je arhivsku, memoarsku i dnevničku građu, pa i sa drugim oblicima sakupljenu građu u jednu cjelinu koju je on nazivao Trg tišine. Milutin Dedić je zaista jedan bio iskreni stvaralac, precizni istoričar umetnosti, koji je gradio kompoziciju slike samo na njemu svojstvo način, a ostavio nam je mnogo toga.
Najčešći motivi na slikama Milutina Dedića su vodenice, more, krajputaši, kulturno-istorijski spomenici i manastiri, lepote Srbije, a pre raspada Jugoslavije i rodnog Šibenika i Dalmacije. Posebno je bio vezan za Hilandar, koji je posjetio više od 20 puta, te uradio više stotina crteža i slika sa motivima manastira sa Svete Gore. O svestranosti Milutina Dedića govori njegov dugogodišnji prijatelj, profesor Slobodan Jović.
Milutin Dedić je prijatelj moj preko 25 godina, jedna gromada intelektualna. Duboko je zaorala svoju umetničku brazdu i ona je vrlo svestrana. Sakupljao je znanja i širio je svuda svima oko sebe. Nemirnog duha, uvek radoznao. Bio je slikar, njegovi jedrenjaci čuveni, pa motivi sa Hilandara. Evo sada je izdao pre nekolicinu dana pre to što neko što je otišao, osnovi hrvinskog duha. Nikada nas takvi ljudi ne napuštaju sasvim. Oni ostaju žive sa nama u našim pričama i našim sećanjima dok i mi živimo, a onda njihova dela ostaju trajno da govore o njima.
Milutin Dedić je autor više od 40 ukoričenih knjiga sa dnevničkim, putopisnim i drugim zapisima, crtežima i portretima, među kojima su Trg tišine, Svetlost u tami vekova, Prkos vetru i vremenu i Osmeh vinskog duha. Milutin Dedić ostaće upamćeni kao autor 160 emisija Enciklopedija za radoznale, u kojoj je sarađivao sa Miodragom Zupancem.
Neverovatno, i što me osjećao neverice, ja nikad nisam njega video kao starog čoveka, kao starca. Čao je koji iz one pesme njegovog brata Arsena. Jedini će ostati mlad, kad svi vi ostavite. Oprilike tako, oni već svi mladeđi bili. Tako si ponašao, tako i pisao, tako i govorio, tako i zabavljao drugi. Strašno poštujem tu njegovu elokvenciju, njegovo poznavanje, njegovo neprestano tumaranje po Srbiji, ali i po celom svetu. I volim tu njegovu strast prema vodenicama. On je poznavao svaku, maltene svaku vodenicu u Srbiji. Kad bi neko rekao i počeo priču o nekoj vodenici koja ne zna, on bi prosto prebledeo od zavisti. Morao je odmah da ide da vidi tu vodenicu.
Autora emisije Zapisi s predumišljajem smo redovno slušali na našim talasima tokom prethodnih godina. Jednom je o svom životu i porodici govorio i za naš dokumentarni program.
Mi smo bili jedna od brojnih siromašnih, težaških porodica u Šibenskom varošu. Jedini izbor je bio to je da rade najteže poslove, je bilo da se ide u vinograd, da se radi oko maslina, što je vrlo teško i tako dalje. To je mene i otjeralo iz Šibenika. Pravljenje ulja ručno, jer otac nije mogao da plati onaj mlin za maslina, nego smo to ručno radili i to me uništilo. Dakle, stekli smo i Arsen i ja neverovatne radne navike. Ja ne bih mogao da zamislim dan, a da nešto ne uradim, zašto mislim da je na neki način korisno.
Celu emisiju Govori da bih te video možete slušati danas od 17 sati. Datum i mesto sahrane Milutina Dedića biće naknadno objavljeni.
Još jedno neizmjerno hvala našem voljenom i poštovanom Milutinu Dediću. Ovo je bio sam kraj, dakle emisija Kulturni krugovi, izdanje za petak 12. mart, a u kontekstu najavljenog prolongiranja svih kulturno-umetničkih programa od ponoći pa do ponedeljka, zahvaljujući Radio Beogradu 2 nećete biti uskraćeni za kulturne sadržaje. To podrazumeva u nastavku Gutenbergov odgovor, kroz koji vas vodi Dragana Kovačević, a realizatorska ekipa ove emisije bila je u sastavu Predrag Vasić, Vesna Tošović, Rada Ćorović, moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.